kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Uber magpapataw ng fuel surcharge, dagdag kita para sa drivers sa gitna ng mataas na presyo ng gasolina. US President Donald Trump tumaging mag-sorry sa Pope matapos ang batikos. At mga ifugao sa iba't ibang bahagi ng mundo nagtipon dito sa Sydney at ipinamalas ang mayamang kultura. Sa detalye ng mga balita, sinabi ng ambassador ng Iran sa India na bukas ang Tehran sa panibagong round ng pag-uusap sa US. Pero may kondisyon, dapat umanong iwasan ng Trump administration ang paggawa ng mga hinihiling na labag sa batas. Samantala, ipinatupad na ng US ang naval blockade sa lahat ng mga barkong papasok at palabas ng mga pantalan ng Iran. Nangyari ito matapos lumampas ang itinakdang deadline para muling buksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Tungkol naman sa mas matitinding pahayag, tumanggi si US President Donald Trump na sagutin ang mga kung tutuparin niya ang nauna niyang bantang wawasakin ang sibilisasyon ng Iran sakaling hindi ito pumayag sa ceasefire deal. Gayunpaman, iginiit niya na hindi magiging maganda ang kahihinatnan kung magpapatuloy ang tensyon. Sa iba pang mga balita, magpapatupad ang Uber ng pansamantalang fuel surcharge simula bukas, Abril 15, para matulungan ang mga driver sa tumataas na presyo ng gasolina. Ayon sa kumpanya, 5 sentimo kada kilometro ang dagdag na bayad at buong halaga nito ay mapupunta sa mga driver. Pero hindi ito ipapataw sa mga bumabiyahe na may gamit na electric vehicles. Sinabi naman ng Transport Workers Union na malaking bahagi ng Uber drivers ay mula sa mga migrant background. Ayon kay National Secretary Michael Caine, makakatulong ang surcharge na ito bilang dagdag ginhawa sa kita ng mga drivers.
We've had fuel prices go up double since February, and to this point we've had Uber drivers and workers in the rideshare economy having to fund that out of their own pockets. That's just not sustainable. And of course, that means that they've got incredible pressure on themselves and their families if they want to continue to make a living.
Sa iba pang mga balita, bumiyahe si Prime Minister Anthony Albanese sa Timog Silangang Asya ngayong araw ng Martes upang tiyakin ang supply ng fuel sa gitna ng krisis sa ekonomi sa enerhiya na dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Makikipagpulong siya kay Haji Hassanal Bolkiah ng Brunei bago tumuloy sa Malaysia para kausapin si Anwar Ibrahim. Mahalagang supplier ng refined fuel at fertilizer ang dalawang bansa para sa Australia, na kapalit ay nag-e-export ng natural gas at produktong agrikultura. Ang biyahe ay kasunod ng nauna niyang pagbisita sa Singapore. Sa iba pang mga balita, tumanggi si US President Donald Trump na humingi ng paumanhin matapos niyang paunahin si Pope Leo XIV. Ayon kay Trump, nauna raw magsalita ang Santo Papa laban sa giyera sa Iran, kaya tumugon lang siya sa mga pahayag nito. Inamin ni Trump na siya ang nag-post ng controversial na AI-generated image kung saan inilalarawan siya na parang si Jesus noong Abril 12. Nilinaw niyang layunin lang daw nito na ipakita siya bilang isang doktor. Pero binura rin ang larawan matapos umani ng malawakang batikos. Kahit mula sa iba't ibang religious conservatives na karaniwang sumusuporta sa kanya. Samantala, iginiit ni Pope Leo na kauna-unahang pope na ipinanganak sa US at wala siyang kinatatakutan sa Trump administration.
I'm inviting all people to look for ways of building bridges for peace and reconciliation, of looking for ways to avoid war anytime that's possible, to put my message on the same plane as what the president has attempted to do here, I think is not understanding
At nandito naman tayo sa magandang balita. Binuksan na ang bagong art exhibit Nangura Pulka o Epic Country sa National Gallery of Australia matapos ang 3 taong pagkaantala. Tampok dito at ang 30 painting mula sa mga artist ng APY Lance, Cooper Pedy at Adelaide na antala ang pagbubukas matapos ang aligasyon na may mga non-indigenous na tumulong sa paggawa ng ilang artwork. Ngunit kinumpirma ng investigasyon na authentic o tunay ang mga ito. Ayon kay Sandra Pumani, tampok sa mga likha ang mga kwento ng lupa, batas at seremonya. At para naman sa community news natin sa mga kababayan dito sa Australia, sa mga Pilipino, nagtipon ang mga ifugao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo dito sa Sydney para sa Amungan. Ito ay isang 3 araw na cultural gathering na ginanap mula Abril 10 hanggang Abril 12 dito sa Sydney. Tampok sa kaganapan ang mga tradisyonal na sayaw, pagtatanghal at iba't ibang aktibidad na nagpapakita ng kultura at pagkakakilanlan ng mga ifugao. Layunin ng Amungan na mapanatili at maipasa sa susunod na henerasyon ang kanilang tradisyon, lalo na sa mga kabataang lumaki sa ibang bansa, habang pinapalakas din ang ugnayan sa komunidad. At sa sports, nagtapos sa 7th pwesto ang Pinoy gymnast na si Carl Eldrew Yulo sa floor exercise finals ng Gymnastics World Cup sa Osijek, Croatia. Nagtala siya ng 13,600 points kahit iniinda ang injury sa paa. Ayon sa ulat, nasungkit ang gold ni Artem Dolgopiat ng Israel habang silver si Harry Hepworth ng Great Britain. Samantala, sasabak si Yulo sa horizontal bar finals ngayong Linggo. Si Carl Eldrew Yulo ay ang nakababatang kapatid ng Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. At sa ulat panahon ngayong araw ng Martes, maaraw sa Perth sa 30 degrees. Bagyang maulap sa Adelaide sa 21. Posibleng may mga pag-ambon sa Melbourne sa 20. Pati sa Hobart sa 19 degrees. Maaraw sa Canberra sa 21. Pati sa Sydney 25. Maulap naman sa Brisbane 28 degrees. Uulanin naman ang Cairns sa 29 degrees. Pero sisikat si haring araw sa Darwin sa 35 degrees Celsius. At iyan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.